Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Bun venit la Confluențe Spirituale. Vă reamintesc că suntem în cadrul acestei mini-serii numită Demistificarea Femeii, unde încercăm să înțelegem mai bine planul lui Dumnezeu cu bărbatul și femeia, care este rolul lor în această societate, dar mai ales, în mod special, femeia este obiectul acestei analize. Așa că aș vrea să debutăm în această ocazie cu o întrebare foarte concretă. Care a fost atitudinea lui Iisus față de femei? A fost și el, să spun așa, condiționat cultural, adică a lăsat ca anumite mentalități, anumite matrițe culturale să influențeze atitudinile, cuvintele sau chiar acțiunile. Vedeți, e foarte interesant un lucru. Apostolul Pavel afirmă foarte răspicat că nu există nicio fel de diferență între bărbați și femeie, pentru că în Hristos orice asemenea distincție este anulată. Cu toate acestea, Apostolul Pavel este nevoit să facă anumite precizări legate de rolul bărbatului, de rolul femeii. Precizări care de-a lungul timpului nu neapărat că au contestat sau anulat teza lui fundamentală, și anume că în Hristos nu mai este nicio deosebire. Dar aceste precizări au fost răstălmăcite de-a lungul timpului, pentru că până la urmă în creștinism cei care au avut o anumită atitudine vis-a-vis de femeie și-au bazat această atitudine în primul rând pe anumite pasaje scrise de Apostolul Pavel. Așa că este interesant că, deși Pavel, sunt convins că avea atitudinea pe care a avut-o și Iisus și știa bine ce a făcut Iisus și cum s-a purtat Iisus cu femeile. Dar din cauza unor precizări care erau strict culturale, am putea spune, începând de la femeia să fie acoperită și până la femeia să tacă în biserică, care pot fi explicate contextual foarte bine și fără să anuleze ideea fundamentală a egalității celor două sexe, cu toate acestea s-au creat ulterior fel de fel de atitudini destul de discutabile vis-a-vis de această problemă. Dacă te uiți în schimb la Iisus, Iisus nu neapărat că face afirmații revoluționare în acest context, da? N-a spus nicăieri Iisus, femeia este egală cu bărbatul sau că femeia trebuie să aibă acest rol în societate, în sinagogă sau indiferent de ce context. Deși a spus că la început n-a fost așa, încercând să corecteze o anumită idee despre ce rol are unul și ce rol are altul. Dar Iisus s-a concentrat mai mult asupra unor evenimente, a creat niște evenimente extraordinare. Evenimente care de fapt au imprimat în mintea audienței și ulterior a celor care vor citi aceste rapoarte o anumită atitudine. Și de aceea Iisus s-a văzut mai degrabă în ipostaza creatorului de evenimente prin care să clarifice, dacă vreți, această problemă, decât să facă niște afirmații foarte răspicate, dar până la urmă să rămână fără niciun fel de rezultat. Pentru că dacă mergem pe principiul pe care Iisus l-a lansat cu ocazia provocării fariseilor, țineți minte acea vindecare când a fost adus un bolnav și a fost pus prin acoperiș la picioarele lui Iisus. Și Iisus a făcut această afirmație: ce este mai lesne? Să-i spui acestuia, păcatele sunt iertate, sau ridică-ți patul și umblă? Nu? Ce este mai lesne? Așa că am putea să parafrazăm: ce este mai lesne? Să spună femeie, ești liberă, sau să elibereze efectiv acea femeie? De aceea mi se pare mie foarte interesantă metoda lui Iisus, pentru că el nu doar s-a mulțumit să facă afirmații, să zic așa, eliberatoare, dar el a fost de fapt motorul din spatele oricărei eliberări. Creștinismul, din păcate, a eșuat să urmeze exemplul maestrului său. Și creștinii ce au făcut de-a lungul timpului? Au codificat acțiunile și vorbele lui Iisus în niște formule teologice fixe. Și atunci s-au mulțumit cu ideea că dacă comprimăm toate aceste ziceri și faceri ale lui Iisus în anumite dogme, iar individul aderă prin credință la aceste dogme, atunci el se poate considera pe sine creștin. Ceva de genul, noi înțelegem că n-ai timp să mănânci trei feluri de mâncare, nici timp, poate nici chef, dar noi îți dăm un concentrat în formă de pastilă și dacă îl iei acest concentrat, aceste vitamine, se ajunge și suplinește practic toate acele feluri de mâncare. Asta au făcut creștinii, au concentrat, dar de fapt au făcut să fie nu naturală, ci artificială tot acest demers al lui Hristos, au concentrat și nici măcar corect din punct de vedere al realității, dar mă rog, aproximativ corect, toate aceste zicere ale lui Iisus și acțiunile sale în niște formule teologice. Și oamenii, de-a lungul timpului, au aderat la aceste formule teologice și nu neapărat au aderat la un stil de viață care era congruent cu cel al lui Hristos. Pentru că, la început, așa erau recunoscuți creștinii. De ce le-au spus creștini? După că cel care înființase secta lor. Și acești creștini, la început, semănau foarte mult cu maestrul lor în ce privește atitudinile față de oameni și față de ei înșiși. Însă, mult mai târziu, începând cu secolul 3 încolo, 4 și mai departe, aceste atitudini, din păcate, au dispărut și în locul lor s-au substituit aceste dogme. Așa că dogma, în mare măsură, se substituie praxisului, adică practicii. Da? Și atunci, câtă vreme ader la acea dogmă, la acea credință, la acea credință, când spun credință, mă refer la o formulare de învățătură, nu la credința de a crede în Dumnezeu. Deci, aderarea sau adeziunea la aceste formule teologice îți creează o falsă impresie că ai fi cumva urmașul lui Hristos. Pentru că crezi în El că a fost Dumnezeu, crezi că a murit, crezi că a înviat, crezi că anumite ritualuri din Biblie sunt corecte, le percepi ca atare, le păzești și îți creează această impresie că tu, prin fapt, îl urmezi pe Iisus Hristos. Însă această impresie este falsă, pentru că doar să vă aduc aminte de episodul cu tânărul bogat. Tânărul bogat aderase de când era mic la toate aceste formule teologice, la toate poruncile, la toate învățăturile. Și Iisus i-a spus, nu pare rău, trebuie să o iei de la zero și trebuie să mă urmezi pe mine. Adevăratul urmaș al meu e cel care mă urmează pe mine și atunci are o altă dinamică a vieții. Așa că această, în general, dogma este văzută, este o altă versiune a corbanului. Țineți minte această idee, corbanul. Erau unii care declarau anumite lucruri ca fiind corban, erau dedicate lui Dumnezeu prin sistemul templului și nu, erau după aceea absolviți de la mai face bine ce două din jurul lor. Iisus a atacat această dogmă, să zic așa, a corbanului și a spus, cum adică, tu nu mai ai grijă de părinții tăi pentru simplu motiv că ai dat o parte din avere la templu și asta te absolvă ca să mai fii responsabil în societate, în lume și vis-a-vis de semenii tăi. Asta este ideea de care spune Iisus acolo cu corbanul. Și aici așa apare și dogma, ca un fel de alt corban. Adică aderi la dogmă, dar nu te mai simți responsabil să trăiești după practicile chiar ale acelei dogme, să zicem, sau acelei învățături, care până la urmă este biblică, nu? Am putea spune, este corectă. Biserica, de exemplu, zice, femeie, ești liberă. Dar nu face nimic pentru eliberarea ei. La fel și societatea, care spune foarte răspicat, da, femeia este egală în societate cu bărbatul, dar întreține aceeași inegalitate. Și atunci îți dai seama că ce se întâmplă, de ce una spui și alta faci? Pentru că există o explicație. Ne ascundem în spatele limbajului. Noi trăim în această tirania limbajului. Există un limbaj religios pe care îl folosești și pe care audiența trebuie să-l interpreteze corect ca să poată să înțeleagă ce spui. Dar te poți ascunde în spatele acestui limbaj religios, în spatele unor lozinci, în spatele unor formule, te ascunzi. Există un limbaj politic, iar în timpul nostru, political correctness, cum se spune, este aproape foarte tiranic, pentru că trebuie să ai grijă ce spui, ce cuvinte folosești, ce eufemisme, ca nu cumva să creezi, de exemplu, anumite disensiuni în rândul unor comunități etnice, religioase, sexuale și așa mai departe. Există un limbaj științific și așa mai departe. Deci trăim, să zic așa, în această epocă a limbajului, în sensul că ne ascundem în spatele limbajului, pentru că avem această convingere că limbajul acesta pe care îl folosim are o anumită putere, este investit cu anumite puteri. Exact ca un fetiș în religiile primitive, când se credea că un anumit obiect este înzestrat cu anumite puteri magice. Și tu credeai că acest fetiș îți poate aduce noroc dacă îl protejezi, dacă ai grijă de el, sau ghinion dacă îl neglijezi. La fel este și cu limbajul, este ca un fel de fetiș. Ce limbaj folosim ne poate deschide ușile. Nu mă refer acum la limbajul de bun simț. Nu, mă refer la acest limbaj, să zic, politic sau religios. Dacă nu folosești anumite formule teologice, religioase, politice, științifice, riști să fii alienat. Și atunci aici apare o mare problemă. Țineți minte că Iisus a spus un lucru legat de limbaj, foarte interesant. Limbaj legat în conexie cu faptele. Orice veți lega pe pământ, va fi legat în ceruri. Și orice veți dezlega pe pământ, va fi dezlegat în ceruri. Sigur că s-a făcut multă teologie pe marginea acestei exprimări. Ce vrea să spună Iisus? A dat el autoritate bisericii în așa fel încât toate deciziile bisericii sunt automat recunoscute în cer. Acest text și-l revendică toți, începând de la primii creștini sau, mă rog, de la Biserica Romano-Catolică și până în zilele noastre. Orice grupare creștină care se crede că este aleasă sau este singura, sau este cea care îl reprezintă pe Dumnezeu, își revendică acest text. Însă ce spune aici Iisus? Pentru că e clar că limbajul nostru leagă și dezleagă. Da? Limbajul nostru leagă și dezleagă pe cei din jurul nostru, pe noi înșine, și creăm anumite, să zic așa, relații. Însă Iisus ne avertizează că putem fi prizonierii acestui limbaj. Pentru că ce legăm noi rămâne legat în ceruri și vom da socoteală pentru ce am legat aici pe pământ. Ce dezlegăm noi va fi dezlegat și în ceruri, adică va fi recunoscut ca atare și atunci va fi altă discuție. Dar Iisus foarte mult pune accentul pe acest lucru, faptul că limbajul nostru ori leagă, ori dezleagă. Și iarăși un alt text, Isaia 58, nu? Care spune foarte clar care este postul plăcut mie și dezleagă lanțurile răutății și urmează acolo o serie de acțiuni foarte concrete. Ideea de a dezlega și a nu mai ține legat în relații nenaturale, artificiale, pe cel din jurul tău. Iisus ne avertizează că suntem prizonierii acestui limbaj și într-o zi vom da socoteală de ce am făcut, am dezlegat sau am legat pe cei din jurul nostru. Însă Hristos a ales să folosească limbajul pentru eliberare, pentru dezlegare. Și haideți să citim acum împreună, adică să ne concentrăm asupra unui episod din Luca 13. Luca 13 e un episod interesant pentru că ceea ce ne preocupă, și anume vindecarea femeii gârbove, este foarte strâns legat de un episodul precedent în care Iisus este provocat de unii să-și dea cu părerea în legătură cu o odioasă crimă comisă de Pilat la Ierusalim. Când se închinau oamenii la templu, trupele lui Pilat au venit și au mărturisit pe iudei. Și oamenii care au venit la Iisus erau curioși să știe de ce s-a întâmplat lucrul acesta și ce explicație sau ce interpretare are Iisus asupra acestui eveniment. Mă rog, acolo sunt anumite nuanțe, nu asta ne interesează, dar totuși, așa ca idee de ansamblu, cele două evenimente sunt oarecum legate, pentru că la baza amândurora stă întrebarea unde se află Dumnezeu. Unde era Dumnezeu când Pilat i-a măcelărit pe evrei? Unde era Dumnezeu când acel turn din Siloam a căzut și a omorât nu știu câți inși? Iar întrebarea continuă de-a lungul istoriei, da, acest arc al istoriei, până în zilele noastre. Și toți și-au pus unde a fost Dumnezeu în timpul cruciadelor, în timpul persecuțiilor, în timpul holocaustului sau altor asemenea nenorociri. Întrebarea a rămas deschisă. Dar Răspunsul lui Iisus vine nu numai prin faptul că le transmite că nu oamenii ce au fost păcătoși și nu din cauza lor a venit nenorocirea, dar și prin exemplu care îl dă cititorilor audienței, vindecarea femeii gârbove. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este întotdeauna acolo unde este victima și este acolo gata, prezent, ca să elibereze. Așa că aș vrea să ne concentrăm asupra. Știți, pasajul nu mai citim, dar cunoașteți bine acest pasaj. Deci o femeie gârbovă la sinagogă, Iisus vizitează sinagoga și în fața lui se află această priveliște. Acum noi știm că Iisus a fost totdeauna sensibil la suferințele celor din jurul său și n-a amânat nici măcar o secundă o vindecare, o vorbă bună, orice putea să refacă sau să remedieze situația unui om. În cazul acesta, femeia, am putea spune, era suferindă, da? De 18 ani. Era suferindă, am putea spune, era abuzată de cel rău, cum spune acolo Scriptura, chinuită și, într-un cuvânt, era legată. Pentru că, de fapt, Iisus acest termen îl folosește și un termen foarte interesant. Femeia aceasta era legată. Era legată de 18 ani. Întrebarea care vreau să o lansez este următoare. Ce poate lega o femeie în afară de cel rău? Pentru că explicația noastră poate să fie foarte convenabilă și totdeauna găsim un sap ispășitor pe cel rău pentru a identifica orice sursă a răului și a problemelor. Da, femeia asta este chinuită de cel rău, dar este o explicație convenabilă. În cazul ei știm, dar hai să vorbim în general, ce poate să o lege pe o femeie, da? În afară această explicație supranaturală cu cel rău. O boală, cum era și în cazul femeii noastre, era, până la urmă era o boală, nu era o chestie de asta foarte nelaloc cu ei. Dar Iisus spune că cel rău o controla, să spunem, prin acea boală. Deci o boală poate să o lege pe femeie, un soț abuziv poate să o lege pe femeie, o familie foarte complicată, foarte grea, copii mulți, în care femeia nu mai atinge absolut nimic și este chinuită și poate să o lege pe femeie pentru mult timp. Un serviciu solicitant, nu are timp de absolut nimic și trebuie să muncească pentru ca să poată să-și întrețină familia sau să poată să contribuie și ea pentru acea familie. Nu? Adică nu ne mai permitem acea atitudine din tip secolul 19 și începutul secolului 20 în care soțul lucra, femeia stătea acasă cu copiii și gospodăria și lucrurile mergeau ca pe roate. Lucrurile sunt mult mai complexe în timpul nostru. Și atunci femeia se simte nevoită să participe și ea la această datorie socială, fără îndoială. Ce poate să o mai chinuie? Și o fantezie sau fantezii sau iluzii, sunt multe, sunt foarte multe. Lista este, am putea spune, inepuizabilă. Dar e clar că sunt probleme foarte concrete, da? Probleme concrete pe care poți pune degetul, care o pot lega pe femeie. Dar aici, faptul că ne dă și timpul. Iisus, Biblia nu neapărat este generoasă cu date de-astea, de când este bolnavă, când a început boala, în ce dată, nu asta. Dar aici ne spune, deci aici ne confirmă că timpul, de fapt, nu face altceva decât să permanentizeze condiția. Și nu este valabilă ideea aceea că timpul rezolvă. Da? Uneori timpul rezolvă, uneori timpul vindecă, dar de multe ori nu o face. Și în cazul ei, timpul n-a fost de partea ei. Din contră, ea a acutizat condiția. I-a permanentizat-o. Și dacă Iisus nu intervenea, murea în aceste condiții. Poate mai trăia încă vreo 20 de ani, încă vreo 30 de ani, nu se știe cât mai trăia, dar clar nu scăpa. Așa că asta spune aici Iisus. Deci femeia aceasta trăia într-o condiție de 18 ani, această condiție nemiloasă, de 18 ani, gârbovă, și marea problemă când timpul trece și care este, că ajungi să crezi că asta este condiția naturală, legea naturală a vieții. Că altceva nu există, nu există altă șansă, nu există altă perspectivă, nu există altă variantă. Te-ai născut așa eventual, cum era și orbul din naștere, el putea să credă că asta este condiția naturală a vieții. Sau ai dobândit ceva pe parcurs, o problemă de care nu mai poți să scapi în prezent și ajungi să crezi că asta este condiția ta naturală, că nu poți să scapi de ea și că va trebui să te resemnezi. Iar femeia în contextul nostru, Ea interpretează realitatea prin intermediul acestei condiții alienate în care se află. Deci, ce se întâmplă? Când interpretezi realitatea prin prisma acestei condiții nenaturale, artificiale în care te afli, realitatea îți apare deformată, gârbăvă, cum ești și tu. Numai un om liber poate să vadă cât de cât realitatea, să o perceapă cât de cât, un om liber, un om care nu mai este gârbăv, care nu mai este șchioapătă. Dar un om care se află presat de asemenea probleme, n-are cum să interpreteze corect realitatea, relațiile. Le va interpreta prin prisma acestei condiții. Și atunci, în cazul acesta, femeia interpretează realitatea în prisma condiției alienate și acceptă această condiție cu resemnare, mai ales că cei din jurul ei îi confirmau că asta este condiția, fie prin pasivitate, nu e problema noastră, are crucea ei să o ducă sănătoasă, ce putem să-i facem, este și femeia pe deasupra, sau prin ostilitate. Și atunci femeia a ajuns să creadă că asta este condiția ei. După cum o femeie care este victima violenței domestice a ajuns să creadă după un timp că asta este condiția normală. Și sunt cazuri concrete în care femeile zic acest lucru. Da, asta așa trebuie să fie. Nu există altă soluție. Dacă rămânem așa în acest context, poate că vom supraviețui aceste căsnicii. Deci timpul permanentează condiția, da? Realitatea este deformată, o interpretezi greșit prin prisma condiției tale artificiale și ajungi să crezi și să te resemnezi că nu mai există nicio altă posibilitate. Femeia era alienată de ea însăși, pentru că undeva în inima ei știa că nu așa a fost de la început. A fost și ea pe vremuri sănătoasă. Era alienată de cei din jurul ei, pentru că fiind bolnav, nu mai ești ca ceilalți, ești alienat de ei, ei se feresc de tine, te ocolesc. Și era alienată de Dumnezeu, în sensul că ea credea că Dumnezeu nu mai are în vedere, având în vedere că are o boală, care trebuie să vină sigur pe fundul unui păcat, nemărturisit sau ascuns. Deci o tripă alienare. Dar și ce este surprinzător? Cu toate acestea, femeia continuă să meargă la sinagogă. De ce? Aici apare faptul surprinzător. Pentru că speranța, cum se spune, moare ultima. Nu? Deci ea spera ceva, nu își putea explica ce, nu își imagina ce se poate întâmpla. Dar ea continua să meargă la sinagogă. Mergea în fiecare sabat, nu știm. Dar sigur a fost în sabatul acela în care a fost Iisus. Și aici îți dai seama că biserica are un rol interesant. Biserica este producătoare de speranță. Nu întotdeauna reușește să o materializeze. Dar produce speranță. Spune, uite, va fi mai bine dacă crezi, dacă faci asta. Adică biserica, natura ei, trebuie să transmită speranță. Că nu este în stare să o materializeze, da, e posibil, dar măcar produce această speranță. Iar aici vine Iisus în sinagogă. O vede și o cheamă în față. Așa spune textul, o cheamă în față. De ce o cheamă în față? Ea era separată, ca și cu celelalte femei, stătea separată de bărbați. În orice sinagogă, femeile sunt segregate de bărbați. Și atunci Iisus o cheamă în față, acolo unde se afla el, în zona bărbaților. De ce o cheamă în față? În primul rând îi redă demnitatea. Și ea este fiica lui Avram. Nu doar voi sunteți fiii lui Avram, și ea este fiica lui Avram. Are aceeași drept ca și voi. Este egală cu voi. Asta va face primul lucru, Iisus. Într-un gest simbolic de a o chema în față, în zona bărbaților, Iisus îi redă demnitatea de femeie, de ființă egală, creată cu bărbatul. Dar Iisus nu se oprește aici. Iisus dezleagă femeia, spune Scriptura. Iisus dezleagă femeia. Acum, fariseii vedeau în condiția femeii normalitate. Da, asta este, trebuie să sufere pentru ceva. Și îl vedea pe Dumnezeu în boala femeii și nu în vindecarea ei. În orice boală Dumnezeu este prezent, în sensul că Dumnezeu l-a pedepsit pe păcătos pentru un păcat comis prin acea boală. Ei nu puteau să înțeleagă că de fapt Dumnezeu este prezent în vindecarea femeii și nu în afecțiunea ei. Ori aici Iisus a intervenit radical. Spune că a atins femeia, iarăși ce nu era permis, a atins femeia și a spus: femeie, fii dezlegată de neputința ta. Deci ea dezlegat-o de toată neputința ei. Reacția fruntașului sinagogii este foarte interesantă. Pentru că fruntașii sinagogilor, de-a lungul timpului, s-au opus dezlegării femeii. Pe toate căile. Fie prin teologia, așa, în ghilimele, așa numită teologia supunerii. Femeia trebuie să fie supusă tot timpul, să nu vorbească, să nu facă asta, să nu facă asta. Și ea nu trebuie să fie încă dezlegată, nu e timpul. Pentru că, al doilea motiv, să zicem, este inoportun. E ziua de sabat. E ziua de sabat și nu acum se fac vindecările. Și tot timpul a fost inoportun să fie dezlegată femeia. E prea devreme, e prematur, nu e înțelept acum să luăm asemenea decizii, mai lăsăm să treacă timpul. Totdeauna fruntașii sinagogilor s-au opus aceste dezlegări și în prezent se întâmplă același lucru în alte forme. Însă Iisus nu este prizonierul nici contextului, nici al limbajului, nici al puterii, da? Puterea care provine din faptul că tu poți să hotărăști dacă dezlegi sau dacă nu dezlegi. Iisus efectiv dezleagă femeia. Așa că trebuie să reținem un lucru fundamental. Iisus nu a făcut afirmații neauzite. În schimb, acțiunile sale au fost radicale, revoluționare. Și prin această vindecare, care pare că se pierde în rândul celorlalte vindecări pe care le-a făcut pentru alți oameni, Iisus a transmis un adevăr extraordinar. Femeia aceasta este fiica lui Avram, are aceleași drepturi ca orice fiu al lui Avram și trebuie să fie dezlegată de orice neputință. Și în acest context ne transmite un fel de responsabilitate vis-a-vis de modul în care trebuie să tratăm pe femeile din jurul nostru. Aici s-a încheiat prezentarea, ne vedem data viitoare.